17 astetta. Ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen on ensimmäinen vieraani. Tällä kertaa keskitymme nimenomaan muutoksiin kehitysyhteistyön toimintatavoissa, muun muassa vuoden alussa käyttöön otettuun investointitukeen kehitysmaille. Aamun lehtien jälkeen kuullaan, kuinka hyvin Iran on noudattanut ydinohjelman rajoittamissopimuksen velvoitteita. Ydinohjelmaa valvova kansainvälinen ryhmä kokoontuu tänään arvioimaan tilannetta Itävallan Wienissä. Länsimaalaisen yhteiskunnan ymmärrys arabimaailmaa kohtaan on yksipuolinen, sanoo islamtutkija Maria Pakkala. Hänen ajatuksiaan lisää lähetyksen jälkipuoliskolla. Aamun kolumnisti on ekonomisti Anne Brunila. Hän toivoo rohkeita ratkaisuja, jotta pärjäisimme muutoksessa. Ja tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aluksi kuitenkin aivan muuta. Pitkän uran politiikassakin tehneet ja nykyään Sitran vanhempina neuvonantajina toimivat Liisa Hyssälä ja Jouni Backman. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Hyvää huomenta.
Liisa Hyssälä, työnne Kelan pääjohtajana päättyi vuodenvaihteessa ja nyt työskentelette Sitrassa yhdessä Jouni Backmanin kanssa projektissa, jonka tarkoituksena on valmistella pohjamuistio seuraaviin hallitusneuvotteluihin. Millaista pohjamuistiota siis valmistelette?
No Sitrahan tähtää tulevaisuuteen ja meillä on Jounin kanssa varmasti molemmilla pitkä kokemus hallinnollisista tehtävistä eri tasoilla. Ja olemme nähneet sen, miten keskushallintoministeriöt siiloutuvat ja kuitenkin tänä päivänä yhteistyö on rautaa. Ja yhteiskunta on muuttunut niin joka osaltaan, mutta keskushallintoa ja keskusvirastoja nämä uudistukset eivät ole koskeneet. Ja me tietysti katsomme sitä, onko mahdollista tehdä muutoksia, miten valta- ja vastuusuhteet toimivat, demokratia, rahoitus. Tällaisia asioita tässä pohdimme erityisesti tänä vuonna. Juhlavuonna, 100-vuotisjuhlavuonna.
Aivan, mutta siis niin kuin tuossa mainitsin, niin mielessä ovat jo seuraavat hallitusneuvottelut. Jouni Backman, te olette demaripolitiikko. Liisa Hyssälä on taustaltaan keskustalainen, niin joko tässä pohjustetaan punamulta hallitusta?
Sitra ei ota tällaisiin asioihin mitään kantaa ja kyllä aivan kuten Liisa sanoi, niin...
Mutta entä te itse?
No ei, totta, ja me ei tulla Liisan kanssa tässä työssä ottaa puoluepoliittisia kantoja, vaan enemmän katsoa Sitran näkökulmasta pidemmälle tulevaisuuteen. Jos lyhyesti sanoo tästä tematiikasta, niin kun aikanaan meillä oli yhtenäinen budjettivaltio, jonka alla, siis eduskunnan alla oli kaikki valtion toiminnot, nyt siellä on erikseen tällaisia perinteisiä hallintotehtäviä, sitten on palvelutehtäviä, sitten liiketoimintotehtäviä, jotka näyttää lisääntyvän myös tässä sote-uudistuksessa huomattavasti, niin tällaisen hallinnon ohjausjärjestelmät pitäisi olla hyvin erilaisia kuin perinteisessä budjettivaltiossa.
No onko teillä kahdella helppo löytää yhteinen näkemys asiaan?
Kyllä,
uskon, että on.
Liisa ja minun ajattelutapa lähtee hyvin samasta. Eli aivan kuten Liisa tuossa totesi, kokemusperäisesti olemme nähneet, että hallinto on siiloutunut omiin bunkkereihinsa eri hallinnonalat ja meillä on monella vaalikaudella jo puhuttu hallituspohjasta riippumatta niin sanotusta yhtenäisestä valtioneuvostosta, jossa kulloinenkin hallitus pystyisi paremmin ohjaamaan koko valtionhallintoa. Ja siinä mielessä niin tämä ei toivottavasti ole puoluepoliittinen kysymys.
No Liisa Hyssälä, tavoitteena on siis kehittää tätä jähmeää keskushallintoa toimimaan notkeammin nykymaailman menoa paremmin vastaavaksi, niin mikä tällaisen muistion merkitys voi olla, kun siitä tulevasta hallituksestakaan ei ole tietoa?
No tietysti nyt katsotaan, että mitä muualla yhteiskunnassa on tehty. Aluehallinto uudistuu, maakuntahallinto uudistuu. Itse olen 6 viimeistä vuotta uudistanut Kelaa vastaamaan digitalisaatioajan yhteiskuntaan. Niin se kokemus, jota Jounilla ja minulla on, niin varmasti siitä jo sinänsä Sitra hyötyy ja toivottavasti Suomi hyötyy, yhteiskunta hyötyy tulevaisuudessa. Uskomme semmoiseen näkemyksellisyyteen, jota kokemus on antanut, jota voimme olla ehdottamassa yhteiskunnalliseksi muutokseksi. Ja kuten sanottu, niin emme tee tätä puoluepoliittisista lähtökohdista, vaan teemme yhteiskuntapoliittisista, mitä Suomi tarvitsee. Ja sehän on sitten joko ota tai jätä. Me olemme nähneet, että osa-optimointia ministeriöiden sisällä harjoitetaan niin paljon kuin ehditään. Jos voimme tällaisia ihan ilmiselviä epäkohtia olla poistamassa, niin uskon, että se on kaikkien etu, että se ei ole minkään puolueen etu, vaan Suomen etu. Ja sitten viime kädessähän aina demokratia päättää, että mitä otetaan ja mitä jätetään. Että kehittämään olemme Sitraan tulleet ja haluamme viedä Suomea raiviin, kehityksen tielle, muutoksen tielle.
Entä Jouni Backman?
Kulloinkin hallitus aina päättää omasta ohjelmastaan, mutta kun on itse ollut 5 hallitusohjelman neuvottelut mukana, niin kyllä hallitusohjelman neuvottelutkin ovat sillä tavalla muuttuneet, että nyt viime aikoina on pyritty strategisempaan hallitusohjelmaan, missä ei ole ihan kaikkia yksityiskohtia lueteltu, ja sikäli toivon, että myös tässä valtionhallinnon ja erityisesti kansalaisvaikuttamisen osalta, niin olisi strategista rohkeaa otetta seuraavalla hallituksella hallituksen väristä riippumatta.
Jouni Backman ja Liisa Hyssälä, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos paljon.
Ja nyt tervetuloa Ykkösaamuun vieraaksi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen.
Kiitoksia.
No, tuossa kuultiin, että Sitrassa, minä nyt edelleen on juutun näihin puolueisiin, demari ja keskustalainen miettivät uudistuksia ja pohjustavat seuraavia hallitusneuvotteluja. Miltä kuulostaa?
Minusta on oikein hienoa, että nimenomaan 2 henkilöä, Liisa ja Jouni, jotka on itse kokeneita demokratian työntekijöitä, olleet muuttamassa Suomea, niin ovat valjastettu nyt tätä pohtimaan, koska usein nämä ehkä jää vähän teoreettiselle tasolle, kun mietitään, että miten ministeriöitä ja hallitusta työskentelyä uudistettaisiin, mutta he tuntee sisältäpäin myös. Ja kyllä allekirjoitan nämä huomiot, mitkä tässä Liisalla ja Jounilla tuli jo esiin. Ja hallitusneuvotteluissa kyllä kaivataan semmoista huolella pohdittua ajatusta ja esitystä siitä, että miten valtio oikeasti pystyisi toimimaan strategisemmin, erityisesti niin kuin ylimmän virkamiesjohdon ja ministerien yhteisen tahdon tavallaan voimaantuminen sitten muutoksiksi, niin siitähän tässä lopulta on kyse. Että kyllä kannustan voimakkaasti lisää Jounia tähän työhön ja mielenkiinnolla tulen seuraamaan tuloksia.
Joo, eikä huolestuta, vaikka kokoomuslaista siellä ei ole mukana.
Tämä on Sitran johtoharkinnon, että nyt edetään näille ja olen kyllä vakuuttunut, että ei tässä puoluepolitiikka tule näkymään.
No, otetaan vielä toiseen aamun uutisen. Iltalehti kertoo pääministeri Sipilä vierailusta Intiassa, joka oli myös viennin edistämismatka. Ja tuolla matkalla oli mukana yksi yritys, joka oli siis muun muassa yksi yritys, oululainen biojalostusteknologiayritys Chempolis, jonka suurin omistaja kuuluu Sipilän lähipiiri ja myös Sipilän aikuiset lapset ovat tässä yrityksessä omistajana. Jälleen tämä aiheuttaa pohdintaa esteellisyydestä tai ainakin sopivuudesta. Näettekö te jonkinlaista ongelmaa tällaisessa?
Tätä tapausta en tunne, mutta sinänsä itse kyllä puolen vuoden hallituskokemuksella nyt ministerinä niin olen oppinut luottamaan kyllä pääministeri Sipilän omaan tuntoon ja harkintaan tämmöisissä asioissa, että olisi vaikea uskoa, että tässä olisi mistään sinänsä moitittavasta toiminnasta tietysti kysymys. Ja Sipilän lasten omistusosuus tässä joka tapauksessa on alle 10% Chempoliksessa, että se on, ei voi ainakaan puhua mistään määräävästä osuudesta sinänsä, mutta nämä on toki erittäin tärkeitä tarkkoja paikkoja, ja mun mielestä se on hyvä asia, että meillä on vahva julkinen sana, joka kyllä tuo esiin heti tämmöiset kysymykset, joita ei välttämättä asianomaista tule ajatelleeksikaan, koska on tietysti tärkeää, että voidaan olla vakuuttuneita siitä, että mitään jääviyksiä ei ikään kuin peiton alla jää tapahtumaan.
Niin, onko niin, että ei tulla ajatelleeksi vai pohditaanko ollenkaan tällaisia, että minkälaisia kytköksiä siellä sitten voi olla?
No, mä olen varma, että nyt varsinkin näiden viimeaikaisten käsittelyjen jälkeen, niin kyllähän tässä kaikki ministerit, ja on siitä ollut puhettakin valtioneuvostossa, niin on aiempaankin tarkempia miettimään. Haastehan on se, että vastuu todella on jokaisella ministerillä itsellään, ja on asioiden liuta, joka vyöryy lävitsesi, on valtava, ja se, että pystyykö joka kohdassa aina huomaamaan, että tuossa saattaa olla nyt joku, niin se ei ole ollenkaan helppo kysymys. Mutta toki lähtökohta on selvää, eli vastuu on aina ministerillä olla huolellinen siinä, että ei synny jääviysepäilyjä.
No mennään sitten kehitysyhteistyön haasteisiin. Ministeri Kai Mykkänen, ulkoministeri otti tämän vuoden alussa käyttöön uuden kehitysyhteistyön rahoitusmallin investointituen kehitysmaille. Se on ministeriön itsensäkin mukaan paranneltu versio viime hallituskaudella lakkautetusta korkotukiluotosta, joka oli siis vientiluottolaitoksen kehittyvälle maalle antama koroton laina jonkin suomalaisyrityksen toteuttamaan projektiin. Miksi korkotukiluotot haluttiin elvyttää näin pian uudelleen?
No, me ollaan itse asiassa monessa köyhimmässäkin maassa nyt myönteistä mielestä siinä tilanteessa, että on mahdollisuus rakentaa infrastruktuuria, joka nostaa yrittäjyyttä ja nostaa näitä maita jaloilleen. On mahdollisuus puhdistaa vaikka jätevesiä, luoda tuuli- ja aurinkosähköä, jotka vaatii rahaa, jota näillä köyhimmillä kehitysmailla ei ole, ja toisaalta meillä olisi suomalaisia ratkaisuja, joilla voitaisiin saada aikaan vaikkapa kymmenille miljoonille ihmisille puhdasta sähköä tai puhdistaa monen kehitysmaan pääkaupungin jätevedet. Ja tähän ongelmaan nyt tähdätään luomalla järjestely, jossa meillä on 30-50% lahjarahaa ja loppu halpakorkoista lainaa tilanteessa, jossa asiakas on köyhän maan julkinen sektori ja toimittaja täältä käsin on suomalainen yritys. Ja uskon ihan käytännössä, kun tätä on harkittu ja mietitty, miten tämä rakennetaan, niin että täällä pystytään nyt satoja miljoonia edestä muutamassa vuodessa luomaan investointeja, jotka näkyy kehitysmaissa puhtaana vetenä, sähkönä, jätevesinä, teinä ja toisaalta sitten Suomessa myöskin mahdollisuuksina meidän erityisesti pienemmän ja keskisuuren luokan yrityksille päästä kiinni ensimmäisiin kauppoihin, vaikkapa Keniassa, joka esimerkiksi tulee ensi vuosikymmenellä varmasti olemaan yksi Itä-Afrikan talousvetureita ja hyvin merkittävä investointituotteiden ostaja. Että tässä suhteessa, niin mä uskon, että tässä suhteessa siihen aika pieneen määrärahaan, joka siihen on varattu, niin voidaan saada paljon myönteisiä vaikutuksia köyhimpiin maihin ja myöskin sitten suomalaisyrityksille. Poiketen siitä, mitä tämä aikanaan vähän erilaisena korkotukiluottona oli, niin nyt tässä on ensimmäistä kertaa myös 14 köyhimpiin maihin lukeutuvaa maata kohteena. Eli nyt tällä on oikeasti tarkoitus edesauttaa investointeja siellä niissä köyhimmissä maissa myös.
No kuitenkin silloin, kun silloinen kehitysministeri Heidi Hautala teki tämän lakkautuspäätöksen tai ainakin ehdotti sitä ja sitten se lakkautettiin, niin hänen mukaansa nämä korkotukiluotot eivät yksinkertaisesti ole kehityspoliittisesti kovin viisaasti käytettyä rahaa.
Se aiempi korkotukiluotto oli rakennettu tavalla, jossa sitten oli mahdollista, että syntyi myös tilanteita, että niitä rahoja ei pystytty valvomaan, mihin ne menivät tarkkaan. Ja nyt tässä on virkamiehet, jotka ovat hyvin tietoisia niistä keskusteluista, joita käytiin silloin aikanaan korkotukiluoton yhteydessä, niin miettineet hyvin tarkkaan sen, että millä prosessilla tämä uusi investointituki voidaan kullekin projektille myöntää. Meillä on, kun lanseerasimme tämä hieman ennen joulua, niin samalla lanseerasimme paksun nivaskan ohjeistoa siitä, että millä tavalla tämä järjestelmä toimii, ja se on myös käyty käytännössä keskeisten yritysten kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tämän tyyppistä hankkeista niin läpi, ja mä uskon, että tässä ollaan niin kuin eri tilanteessa kuin aikaisemmin. Myös olen ehkä Heidi Hautalan kanssa siinä suhteessa hieman eri mieltä, että minusta se, että me saadaan nimenomaan investointeja, joissa on myös yksityistä rahaa mukana, niin käynnistymään köyhimmissä kehitysmaissa, niin se on oikeastaan se avain siihen, että nämä maat nousee jaloille. Meidän oman kehitysavun toki ydin on siinä, että me autetaan erityisesti tyttöjä ja naisia nousemaan ja voimaantumaan näissä maissa, autetaan tyttöjen koulunkäyntiä, autetaan myös humanitaarisesti niissä paikoissa, joissa on nälänhätää tai konkreettisia fyysisiä vaikeuksia, mutta kyllähän se lopputulos täytyy olla se, että me yritetään auttaa köyhempiä maita, niitä meidän 10-2 välistä kehitysmaakumppania nousemaan aidosti jaloille, ja silloin tarvitaan nimenomaan kyllä investointeja, joiden kautta alkaa se talous kukoista, niin kuin Suomessakin 100 vuotta sitten lähdettiin liikkeelle, että silloin me ei voida niin kuin kiertää sitä ympyrää, että käytännössä tämän tyyppinen investointilainoitus on se, jolla nämä maat lopulta sitten nousee.
No jos kuitenkin vähän kaivellaan niitä ongelmia, mitä matkan varrella on esitetty. Vivutuksen rahastoja erilaisten bondien myötä huoli on kohdistunut myös kehitysyhteistyön läpinäkyvyyden heikentymiseen. Suomessakin kehitysyhteistyötoimijat ovat pitäneet tätä ongelmana esimerkiksi Finnfundin hankkeissa. Niin millainen ongelma mielestä ne on, heikko läpinäkyvyys?
No, nämä investointitukihankkeethan sinänsä tullaan läpivalaisemaan, väittäisin, että vähintään yhtä tarkasti kuin mikä tahansa kahdenvälisen kehitysavun perinteinen hanke. Mitä tulee sitten Finnfundin toimintaan, niin siinä on aika paljon muuttunut jo 5 vuoden aikana, ja nyt olemme entisestään vielä tiukentaneet tämän vuoden alusta uudessa Finnfundin omistajaohjausasiakirjassa Finnfundin velvollisuutta raportoida hankekohtaisesti siitä, ketkä on vastapuolet, miten hanke etenee, miten rahavirrat kulkee. Yhtään ikään kuin niin sanotun rahaston kautta tehtyä sijoitusta ei viime vuonna ole tehty, ja tämä linja jatkuu muutenkin, että sijoitetaan suoraan kohdeyhtiöihin ja on tiukemmin määritelty myös minkälaisiin toimialoihin. Et kun sitten taas toisaalta täytyy sanoa, että esimerkiksi nyt kun Finnfundin pääomalainoituksella korotamme sen mahdollisuuksia noin 130 miljoonalla eurolla tänä vuonna, niin se mahdollistaa kymmenien miljoonien ihmisten pääsemisen sähkön piiriin, puhtaan sähkön piiriin, ja väitän, että näiden ihmisten kohdalla se on mullistus, jota me emme millään tavalla samankokoisella panoksella ikään kuin perinteiseen lahjamuotoiseen kehitysapuun voisi saada aikaan. Mun mielestä Finnfundi kyllä on ehkä turhankin paljon ristiriitoja herättänyt suhteessa siihen, että jos millä tavalla tahansa sen tuloksia läpivalastaa, niin ne on varsin hyviä.
Eli oletteko sitä mieltä, että jos siellä niitä ongelmia on, niin hyödyt ovat niin paljon isommat, että ongelmista ei kannata niin kauheasti puhua? Tai ne voi
hyödyt aivata. Ovat olleet tähänkin asti isommat, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tietysti ongelmia pidä tarttua. Ja niihin on sinänsä tartuttukin jo edeltäjienkin aikana, ja nyt olemme viime syksynäkin sitä työtä tehneet, että uskoisin, että Finnfundin toiminta on läpinäkyvämpää kuin koskaan ennen, ja varmasti edelleen jokaisessa hankkeessa, mitä tehdään, niin tullaan katsomaan, että mitä voidaan tehdä vielä sen eteen, että pystytään mahdollisimman tarkkaan raportoimaan jokaisesta kumppanista, joka Finnfundilla on.
No tuossa aiemmin viittasitte siihen, että tuota investointitukia kohdennetaan myös köyhimmille maille. No viime vuoden lopulla Aidwatch julkaisi raportin, jonka mukaan Suomen kaikkien köyhimmille maille kohdentaman kehitysyhteistyön osuus oli viime vuonna putoamassa 0,14%, eli selvästi alle sen kansainvälisen 0,2% tavoitteen. Niin onko tämä suunta nyt edelleen tämä vai muuttuuko se?
Niin nämä luvut on siis suhteessa Suomen bruttokansantuotteeseen. Itse asiassa osuus Suomen kehitysavupotista, siinä köyhimpien kehitysmaiden osuus on kasvanut viime vuonna ja tulee kasvamaan tänä vuonna lisää. Eli nämä luvut johtuvat just siitä, että meillä tehtiin 2 vuotta sitten voimakas kehitysavun leikkaus kokonaistasossa, jolloin sitten myös se osuus, joka osuu köyhimpiin kehitysmaihin, niin on pienentynyt, mutta jos katsotaan, että maiden välillä, niin silloin köyhimpien kehitysmaiden osuus on itse asiassa kasvanut, ja Suomi on itse asiassa siinä vertailussa varsin hyvä oppilas, jos siinä mielessä ajatellaan, että me kohdennamme isomman osan nimenomaan köyhimpiin maihin kuin mitä useimmat meidän verrokkimaat.
No jatketaan vielä. Toinen suuri trendi on kehitysyhteistyön määritelmän väljentyminen, eli valtiot voivat esimerkiksi OECD:n mukaan merkitä avunantajamaiden omat ulkomaisiin opiskelijoihin ja pakolaisiin liittyvät kulut kehitysyhteistyöksi. EU:ssa on harkittu jopa kehitysrahojen käyttämistä ainakin rajatusti sotilaskoulutukseen. Niin mitä kaikkea on sopivaa nimittää kehitysyhteistyöksi?
No, tämä on hyvä kysymys, ja tässäkin sinänsä täytyy sanoa, että itse asiassa Suomessa olemme olleet tässä tarkempia kuin esimerkiksi Ruotsissa, että meillä esimerkiksi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kuluja ei lasketa kehitysyhteistyökuluiksi OECD-raportoinnissa toisin kuin monissa muissa maissa. Itse asiassa juuri tänä vuonna se tulee olemaan aika merkittäväkin kysymys, kun lasketaan prosentteja, koska kaikilla eurooppalaisilla mailla on aika paljon näitä tapauksia. Mitä tulee sitten EU:n apuun, niin siinä on, se on aika pieni osa, kun puhutaan tästä ikään kuin hauraiden valtioiden turvallisuusrakenteiden kehittämisestä, mutta sinänsä se, että jos me emme pysty tukemaan sitä, että maassa toimii poliisi, maassa toimii turvallisuuselimet, niin on vaikea nähdä, että esimerkiksi Syyria tai Irak tai Afganistan nousisivat jaloilleen, ja se on ikään kuin väistämättä osa sitä kehitysyhteistyötä, jota EU yhteisesti sinne tekee, mutta on sinänsä tärkeää Ja tästä on esimerkiksi Euroopan parlamentaarikko Heidi Hautalan kanssa käynyt hyviä keskusteluita, että se vedetään tavallaan aika selkeästi sit se raja, että missä mennään sitten jo toisen tyyppiseen vaikkapa sotilasyhteistyön alueelle, joka ei ole luonteeltaan kehitysyhteistyötä eikä pitäisi olla niin sanotusti ODA-kelpoista, eli kehitysyhteistyörahaa OECD-laskennassa. Mutta tämä on hyvä kysymys, ja sitä ei pystynyt ihan yksiselitteisesti tässä näin avaamaan, mutta että sanoisin, että tässäkin asiassa täytyy sanoa, että Suomena me ollaan oltu poikkeuksellisen tarkkoja verrattuna jopa meidän länsinaapureihin siinä, että me kirjaamme kyllä aika kapeasti sen, että mikä on kehitysapua ja mikä ei.
Mutta näettekö, että jos tämä ikään kuin tätä väljennetään, tätä mahdollisuutta, niin miten käy jälleen niiden köyhimpien maiden?
Niin, lähinnä tässä on varmaan ollut kyse siitä, että voidaanko sitten EU-tasolla vahvemmin ikään kuin turvallisuusrakenteiden vahvistamista, jos siihen halutaan panostaa enemmän näissä erityisesti Lähi-idän hauraissa valtioissa, niin voidaanko sitä kirjata, että en usko, että se vaikuttaa välttämättä niinkään siihen maajakaumaan, vaan siihen aputyyppiin. Ja kyllä mun näkemys on se, että se pääpaino pitää joka tapauksessa olla siinä köyhien ihmisten tilanteen muuttamisessa, koulutuksessa, puhtaassa vedessä, että sellainen kehitys on huolestuttavaa, jos meillä alettaisiin pääpainoa kehitysyhteistyön nimissä nähdä sitten sotilaallisemmalla puolella.
Eli kuitenkin siinä perinteisemmässä. No, presidentti Sauli Niinistö kiinnitti uuden vuoden puheessaan huomiota siihen, kuinka EUn 28 jäsenmaata ja komissio harjoittavat kukin erikseen kehitysyhteistyötä, ja siinä on päällekkäisyyttä ja keskinäistä kilpailuakin, eli ei kuulosta kovin viisaalta. Keskustellaanko tästä ongelmasta EU:sta?
No, kyllä tämä oli yksi ensimmäisiä kysymyksiä silloin, kun kesällä tuli ministeriksi, jonka kanssa virkamiehille esitin, että jos meillä nyt Euroopassa suunnilleen 1 euro menee EUn kautta suhteessa 4 euroa, jotka menee kansallisten kehitysapuohjelmien kautta ikään kuin kehitysapua, että pitäisikö se olla toisin? Ja mä sanoisin, että päällekkäisyyksiä pitäisi purkaa, mutta mä en ole valmis Suomen kehitysapua siirtämään EUlle ennen kuin EUssa on tyttöjen ja naisten oikeuksien priorisointi samalla tasolla kuin mitä meillä Suomen kehitysavussa se on ykkösasiana. Me ollaan yhä harvemmassa joukossa kantamassa lippua niin YK:ssa, naisjärjestöjen puolesta, seksuaalitasa-arvon puolesta, kuin sitten myös kahdenvälisessä kehitysavussa esimerkiksi se, että meillä on edelleen 2 Espoon väkilukuun vertaista ihmismäärää päivässä joutuu lapsiavioliittoon tahtomattaan. 10 miljoonia tyttöjä edelleen jää vaille peruskoulutusta. Nämä on sellaisia asioita, joihin erityisesti Suomi haluaa panostaa, ja esimerkiksi keskimääräinen tämänhetkinen EU-apu ei ole tällä tavalla orientoitunut, mutta että meidän täytyy tietysti yrittää vaikuttaa siihen, että Euroopassa tältä osin tämä on aika arvopohjaista tämä kehitysapu. Me uskotaan tasa-arvoon, me uskotaan siihen, että meidän oma tarina on lähtenyt siitä, että meillä on koko kansa, naiset, miehet tasavertaisesti kehityksessä mukana, ja jos EU löytää riittävän samansuuntaiset arvot, niin mä luulen, että silloin on fiksua purkaa päällekkäisyyksiä myös tämmöisistä maakohtaisista ohjelmista.
Tuosta vastauksesta voi jo vetää sellaisen johtopäätöksen, että varmaan aika vaikea löytää se yhteinen näkemys sitten.
No ei se ihan heti löydy juu, että
kaikilla on omat, mistä eivät. Toki Suomen naiset ja lapset on erittäin arvostettu tavoite. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, kiitokset haastattelusta.
Kiitoksia.
Tässä lähetyksessä vielä. Kuulette, kuinka hyvin Iran on noudattanut 1,5 vuotta sitten sovittua ydinsopimusta, kuinka yksipuolinen kuva länsimaailmalla on arabimaailmasta ja mitä kolumnisti Anne Brunila puhuu rohkeudesta muuttuvassa maailmassa. Mutta nyt katsotaan aamunlehtiä. Mira Stenström, ole hyvä.
Ruotsin Seelenin tuo perinteinen puolustusseminaari on useiden lehtien pääkirjoituksen aiheena. Otetaan ensimmäisenä Turun Sanomat, joka kirjoittaa siitä siis, että Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin mukaan ei ole mitään takeita siitä, että Ruotsi saisi vastaisuudessa käydä vaalinsa rauhassa. Turun Sanomat kommentoi pääkirjoituksessaan, että Löfvenin huoli on aiheellinen. Ruotsin huoli kybervaikuttamisesta ja Venäjän kasvaneesta roolista myös poliittisen epävakauden luojana jaetaan Suomessa vaikka varovaisemmin sanankääntein, näin toteaa Turun Sanomat. Lehti huomauttaa, että Suomen, Ruotsin ja EU:n yhteistä näkemystä Euroopan turvallisuudesta tarvitaan lähitulevaisuudessa entistä enemmän. Näin siis Turun Sanomat. Etelä-Suomen Sanomat huomioi myös tuon Seelenin kokouksen ja toteaa, että digitaalisen varustelun lisääminen on tarpeen myös Suomessa. Pidetäänhän meillä seuraavan runsaan 2 vuoden aikana kaikki mahdolliset valtiolliset vaalit, joihin puuttuminen ulkoapäin olisi sietämätöntä. tulipa se mistä ilmansuunnasta tahansa, sanoo Etelä-Suomen Sanomat. Lehti toteaa myös sen, että kysymys sähköisestä äänestämisestä joutuu väistämättä uuteen valoon. Lehti kysyy, miten kyetään takaamaan paitsi vaalisalaisuus, myös tuloksen oikeellisuus, jos toimitus muutetaan kokonaan sähköiseksi ja siten alttiiksi hakkeroinnille, näin Etelä-Suomen Sanomat. Savon Sanomat kommentoi Seelinin kokousta sanomalla, että tämänvuotista kokoontumista on leimannut tosiasioiden tunnustamisen henki, joka on lähihistoriassa liitetty Pohjoismaista lähinnä Suomeen. Ruotsin puolustuspisteen painopiste on kääntynyt viiveellä samansuuntaisesti kuin Suomessa on tapahtunut Sauli Niinistön presidenttikaudella, ja kriisinhallinnasta kaukomailla on paljolti palattu omista rajoista huolehtimiseen, näin sanoo Savon Sanomat pääkirjoituksessaan.
Kiitos Mira Aamon lehdistä. Sitten menemme seuraavaan aiheeseen. Iranin vuosia jatkunut eristys päättyi vajaa vuosi sitten, kun maa vakuutti luopuvansa ydinasehankkeestaan. Samalla Iranin ydinohjelma asetettiin ennennäkemättömän tiukkaan kansainväliseen valvontaan. Tänään Iranin ydinohjelmaa valvova kansainvälinen elin on EU:n johdolla koolla Viinissä Itävallassa. Tukholman rauhantutkimuksen laitoksen erityisasiantuntija Tarja Grunberg, hyvää huomenta.
Huomenta.
Kuinka hyvin Iran on noudattanut tätä sovittua ydinohjelmaa?
Iran on noudattanut sitä tämän ensimmäisen vuoden aikana erittäin hyvin. Kaikki ne rajoitukset, joita Iranin ydinohjelmaan on tullut, niin ne on toteutettu ja samoin myös valvonta on toteutettu ja mitään tämmöisiä suurempia kysymyksiä ei ole noussut esiin. Nyt tämä kokous, joka on huomenna, niin lähtee oikeastaan siitä, että Iran on kritisoinut sitä, että länsimaat ja erityisesti USA ei ole toteuttanut niitä vaatimuksia, joita se asettaa heille ja erikoisesti näistä pakotteista, että tässä kritisoidaan USA:n pakotepolitiikkaa.
No miksi Yhdysvallat käyttäytyy tällä lailla?
No tässä on hyvin, ensinnäkin tämän sopimuksen mukaan niin Iranin liittyvät pakotteet tulisi poistaa, YK on poistanut omat pakotteensa, EU on poistanut omat pakotteensa ja USA tuli myös poistaa omat pakotteensa, mutta Amerikassa on tehty tämmöinen rajaus, että tässä poistettiin vain ydinsopimukseen liittyvät pakotteet. Ja USA:lla on ollut pitkä pakotehistoria ihan Iranin vallankumouksesta saakka. Ja näitä rajoitteita ei ole poistettu ja nyt vielä sitten jatkettiin yhtä sopimusta. Ja näin ollen niin Iran on kritisoinut sitten sitä, että se ajatus, joka tässä oli, että Iranin talouden kehittyminen mahdollistetaan, niin se ei ole heidän mielestään toteutunut.
Ilmeisesti Yhdysvallat on aika epäluuloinen sitten Iranin suhteen. Ja Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on jopa uhannut repiä koko ydinsopimuksen. Mitä hänen toimistaan ajatellaan? Miten hänen arvioidaan toimivan?
No ensinnäkin tässä on vielä, uusi hallinto ei ole mitenkään määritellyt omaa politiikkansa, me voidaan vain tehdä johtopäätöksiä tilanteesta ja ehkä tässä voi todeta, että uuden presidentin asiantuntijat on eri mieltä tästä sopimuksesta, että se varmaan niin kuin ainakin herättää keskustelua ja antaa ehkä mahdollisuuksia uudelleen arvioida tätä. Trump, hänhän on sanonut kampanjassaan, että hän aikoo romuttaa sopimuksen tai ainakin uudelleen neuvotella sitä. Nyt tässä sopimuksessa on monia osapuolia, Venäjä, Kiina, EU, USA, ja kukaan muu ei ole valmis tätä sopimusta uudelleen neuvottelemaan. Ja vieläpä EUn korkea edustaja ulkopolitiikan Federica Mogherini sanoi jo marraskuussa, että sopimus toteutetaan niin kuin se on ajateltu. Tässä edellytykset tämän sopimuksen repimiselle on aika huonot ja lähtökohta on se, että se säilyy. Mutta amerikkalaisilla on sitten omat mahdollisuudet näiden omien pakotteiden kautta kuitenkin vaikuttaa tähän sopimukseen. Ja siinä on uhkia, jotka ehkä tulee ottaa vakavasti.
Tarja Grunberg, tähän lopuksi olette juuri kirjoittanut kirjan EU:n ja Iranin suhteista. Millä tolalla nämä suhteet ovat?
No Euroopan ja Iranin suhteet on tällä hetkellä hyvällä tolalla. Euroopan unioni oli jo se, joka loi edellytykset tälle sopimukselle 12 neuvotteluvuoden aikana. Ja EU:ssa on ollut erittäin suuria toiveita myös Suomessa siihen, että Iranin talous nyt vapautuu ja että eurooppalaiset yritykset pääsevät toimimaan Iranissa. Ja ehkä tässä nimenomaan sitten nämä amerikkalaiset pakotteet kohdistuvat myös eurooppalaisiin yrityksiin, että eurooppalaiset pankit on ollut erittäin varovaisia niin kuin tässä talouden avaamisessa, että sen takia olisi nyt todella tärkeää, että tämä sopimus pitää ja että tässähän estetään Iranin ydinaseen kehittäminen ja Iranissa tämmöinen tasapaino on aika, poliittinen tasapaino on tärkeä, että siinä mielessä toivoo, että tämä sopimus säilyy ihan niin kuin sovittu.
Erityisasiantuntija Tarja Kruunberg, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Pysytään edelleen samassa maailmankolkassa, mutta nyt katsotaan arabimaailmaa. Tervetuloa lähetykseen islamin tutkija Maria Pakkala Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Kun kuulemme uutisia arabimaista, niin usein uutisissa puhutaan pommi-iskuista, levottomuuksista ja uhreista. Kuinka yksipuolinen kuva meillä on arabimaailmasta?
Aika yksipuolinen kyllä. Ja samalla myöskin mustavalkoinen. Ja ehkä juuri näistä syistä, kun varsinkin lähiaikoina niin paljon kaikenlaista on tapahtunut Lähi-idässä, arabikevät, pommi-iskut, pakolaistulvat, kaikki nämä asiat vaikuttaa siihen kuvaan, mitä ihmisillä on lännessä ja mitä media tuo esille. Mutta kaikki muu jää kertomatta ja ihmisille tulee semmoinen käsitys, että arabimaailma on pelkästään tätä, mikä ei tietenkään ole. Myöskin lännessä on hyvin homogeeninen kuva arabimaailmasta, vaikka se on hyvin laaja alue, monipuolinen, monikulttuurinen, moniuskontoinen. Se on kaikkia sitä paitsi homogeeninen. Ja monet ajattelee, että arabit puhuu samaa kieltä, ymmärtävät toisiaan, puhuvat toisilleen samaa kieltä, mutta näin ei ole. Ja kaikki tämä tieto, joka puuttuu, kehittää ja ruokkii sitä yksipuolista kuvaa, mitä ihmisillä on. Ja ruokkii myöskin näitä väärinkäsityksiä, mitä länsimaalaisilla on arabimaailmasta. Tämä ongelma on molemmin suuntiin. Eli lännellä on hyvin yksipuolinen kuva arabimaailmasta ja arabeilla on myöskin hyvin yksipuolinen kuva lännestä. Ja tämä taas ruokkii sitä väärinkäsitystä dialogissa. Dialogi ei synny, koska jokainen lähtee vääristä lähtökohdista ja väärällä tiedolla.
Aivan. Olette itse marokkolaistaustainen ja nyt suomalaistunut. Kuinka hyvin teistä länsimaat ja arabimaat ymmärtävät toisia ja pystyvät tällaiseen dialogivuoropuheluun?
Riippuu mistä alueista puhutaan. Jotkut länsimaat ymmärtävät paremmin joitakin arabimaita kuin toisia. Eli esimerkiksi ne maat, jotka on ollut hyvin paljon tekemisissä esimerkiksi vaikka jos puhutaan Espanjasta ja Ranskasta ja Pohjois-Afrikan suhteista, niin näillä mailla on aika hyvä käsitys toisistaan, mutta me emme voi puhua siitä, että ne ymmärtävät toisiaan täysin. Se ei ole mahdollista edes niin kuin teorian tasolla, mutta ne ymmärtävät toisiaan paljon paremmin kuin taas, jos ajatellaan vaikka Suomen suhteista muuhun arabimaailmaan, niin kun lukee vaikka artikkeleita tai kuuntelee radio-ohjelmia tai ihan opiskelijoiden kanssa keskustelee, niin huomaa, että on paljon puutteita. Että se kuva ei ole maalattu ihan loppuun asti, se on hyvin puutteellinen.
Niin kuin aloitimme siitä, että uutiset arabimaailmasta ovat yleensä väkivaltaiskuja ja yksi jälleen uusi väkivaltauutinen kuultiin vuodenvaihteessa, kun asemies hyökkäsi Turkissa Istanbulissa Reina yökerhoon. Siellä liki 40 ihmistä kuoli ja kymmeniä juhlijoita loukkaantui. Suurin osa uhreista oli kotoisin arabimaista ja ISIS ilmoittautui iskun tekijäksi. Länsimaissa tämä yökerhoisku tuomittiin laajasti, mutta miten arabimedia suhtautui tähän tekoon?
Arabimedia keskittyi tosi voimakkaasti näiden uhrien lähtömaihin. Ja se oli se suurin uutinen, että niin paljon uhreista oli arabeja. Ja taas se herätti semmoista vakavaa keskustelua, koska arabimaissa onneksi, tämä on se positiivisin asia tässä hommassa, että arabivaltiot ja arabimedia tarttui siihen, miten kansa reagoi tähän iskuun. Kansa nimittäin toimitti uhreja, piti uhreja syyllisinä, koska he olivat juhlimassa. He olivat juhlimassa, kun arabimaailmaa kärsii katastrofeista, esimerkiksi Syyriassa, Irakissa kuolee päivittäin, miten te menette juhlimaan. B, länsimaalainen juhla, miten te menette juhlimaan tällaista juhlaa. C, se on syntinen paikka, kun siellä juodaan ja biletetään, kun muut kuolee. Ja se, joka oli ehkä eniten ongelmallista, oli se, miten kansa tarttui naisuhriin ja mustamaalasi heitä ja piti heitä epäkunnollisina naisina ja jopa huorina. Ja sosiaalimedia oli täynnä haukkumista ja solvaamista. Ja tämä oli joka puolella arabimaailmaa. Ja se heijasti jälleen kerran sitä kuvaa, mitä kansalla on naisista ja paikoista, missä nainen saa olla ja mitä hän saa tehdä. Ja eniten tästä kärsi, totta kai se on erittäin valitettavaa, että joku on menettänyt hengensä tämmöisessä kamalassa iskussa, mutta vielä pahemmin menee omaisille, jotka jää henkiin ja jäävät tällaisen kauhean häpeän kanssa elämään. Miten yhteiskunta katsoo heitä, miten kohtelee niitä, miten tuomitsee. Se on hyvin vakavaa.
Onko tämä sellainen tyypillinen tapa, miten tällaisiin iskuihin reagoidaan?
Ei ole. Monesti kun on ollut joku terrori-isku, joko on ollut hiljaista tai sitten on tuomittu, miten niin kuin asiat on mennyt ja miksi näin pitäisi tapahtua. Ja tutkimuksen mukaan, ainakin Dohan instituutin teettämän tutkimuksen mukaan, 89% arabeista tuomitsee ISIS:tä ja sen terrori-iskuja. Mutta tässä on yksityiskohtia. Tämä arabimaailma on sen verran monimutkainen, että missään asiassa ei ole täysin yksiselitteinen selitys. Että aina on joku mutta. Eli tässä, jos kaikki uhrit olisi ollut miehiä ja jos tämä paikka ei olisi ollut yökerho, niin ihmiset tuomitsisi. Mutta koska se oli yökerho, koska ihmiset piti hauskaa, koska siellä kuoli naisia ja arabimaista, niin kansa ei tykännyt siitä asiasta. Ja sen takia huomio siirtyi kauheasta terrori-iskusta itse uhreihin, joka on erittäin valitettavaa.
Tutkija Maria Pakkala, viittasittekin jo naisiin arabimaailmassa. Tunnettu arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeenanttila totesi viikonvaihteessa Helsingin Sanomien jutussa, että naisen asema ei parane islamilaisessa maailmassa ennen kuin Lähi-itään saadaan rauha ja talous nousuun. Mitä te ajattelette tästä väitteestä?
Se pitää myöskin paikansa, mutta sanoisin, että naisen aseman heikkous menee paljon syvemmälle. Että jos ajatellaan tätä arabimaailmaa, juuri puhuttiin siitä, miten erilainen se ei ole mikään ei päde näin yksiselitteisesti siihen arabimaailmaan. Jos ajatellaan vaikka joku emiraatit, Bahrein, Qatar. Siellä on rauhaa, hyvinvointi on siis nehän ovat maailman rikkaimpia maita, mutta naisen asema on hyvin, jos ajatellaan länsimaalaisesta käsin, se on aika huono. Vaikka Saudeissa nainen ei pysty edes ajamaan, ei pysty kulkemaan mihinkään ilman miespuolisen lupaa. Kaikki nämä asiat lännestä käsin eivät vaikuta hyvältä. Mutta on olemassa asioita, mistä tämän alueen naiset pitävät kiinni, haluavat elää niin kuin ennen on elätty. On olemassa naisia siellä, jotka eivät halua tätä elämää. Mutta mä en usko, että se pelkästään hyvinvointi ja rauha määrittelee naisen asemaa, vaan se kulttuuri on myöskin hyvin, hyvin vahvasti siinä mukana jarruttamassa ja pitämässä naisia samoissa oloissa ja ja haluaa, että naiset ajattelee samalla tavalla, koska se palvelee tietenkin sitä status quota, mitä siellä on.
No sitten toinen ryhmä, nuoret, joista sanottiin, että hehän olivat ikään kuin arabikevään, 6 vuoden takaisin arabikevään yksi käynnistysvoima. Niin millaisia haaveita arabinuorilla on nykyään?
Riippuu taas jälleen kerran maista, mutta jos puhutaan vaikka Pohjois-Afrikasta ja Egyptistä, niin siellä tosi paljon nähdään nuorten tuottamassa kulttuurissa, sosiaalisessa mediassa ja runoissa, lauluissa. Me huomataan, että he haaveilevat pois lähdöstä. Eli tavallaan he kokevat, että omat maat ovat vankiloita, ovat helvettejä ja heidän on päästävä pois siitä ja tuleva tänne tähän onnelaan, koska tämä
länsimaailma
on tämmöinen onnela taivasmaan päällä. Eli erittäin voimakkaita mielipiteitä, jotka ovat epärealistisia tästä maailmasta. Eli tavallaan hakeutuvat tähän lännen unelmaan sen takia, että se edustaa kaikkia, mitä heillä ei ole. Vapaus, ihmisoikeudet, työpaikka, kansalaisen kunnia, että voi kävellä kadulla pelkäämättä, että käy huonosti, vaan sen takia, että kävelee väärässä ajassa, väärässä paikassa, mitä taas lännessä ei tapahdu. Eli ihan perusunelmia, mutta koska näiden perusoikeuksien puute on niin vakava, niin se muuttuu todella, todella isoksi unelmaksi.
No, mutta kun ajatellaan, että nykymaailmassa harva yhteiskunta pystyy olemaan niin suljettu, että voi kontrolloida kaiken tiedon, ulkoa tulevan tiedon, ja jos ajatellaan, että nuorissa on se tulevaisuus, niin minkälainen paine muutokselle nämä länsimaista haaveilevat nuoret ovat? Tulevatko ne muuttamaan arabimaailmaa ajattelua?
Itse en usko siihen ollenkaan. Sen takia, esimerkiksi sen takia, että koulutuksen taso on niin matala ja tieto ei kulje niin hyvin kuin ajatellaan lännessä. Lännessä kulkee tieto sen takia, että koulutusjärjestelmä tekee ihmisistä ajattelijoita. Rohkaisee nuoria ajattelemaan itse ja muuttamaan asioita. Toisin menee sitten näissä nurkissa, missä tehdään tekemällä semmoisia nuoria, jotka eivät pysty itse ajattelemaan, eivätkä pysty käsittelemään tietoa, eivätkä pysty tuottamaan itse kovin paljon. Tämä ei päde nyt ihan kaikkiin, koska koulutusjärjestelmä on tämmöinen, että jos ei ole varaa, niin joutuu tähän, mutta jos on varakkaista perheistä, niin sitten on varaa hakeutua yksityisiin kouluihin, jotka ovat periaatteessa länsimaalaisia. Ja silloin meillä on myöskin semmoisia nuoria, jotka ovat elävät lännessä, mutta fyysisesti he ovat Pohjois-Afrikassa tai Lähi-Idässä. Mutta ajatusmaailmaltaan he ovat ihan semmoisia pieniä saareja erillään.
Jäävät vähemmistyksi.
Kyllä.
Vielä suuressa valtavirrassa.
Kyllä.
Islam-tutkija Maria Pakkala Helsingin yliopistosta. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Kasvu antaa toivoa paremmasta, mutta töitä on paiskittava, jotta kaikki pysyvät kehityksen kelkassa mukana. Ekonomisti Anne Brunila kehottaa kolumnissaan malttiin ja rohkeuteen, jotta löydämme ratkaisut, joilla pärjäämme jatkossa.
Suomessa on pitkästä aikaa iloittu kasvun viriämisestä, vaikka vuosikymmen sitten prosentin kasvua bruttokansantuotteessa olisi pidetty katastrofina työllisyyden, julkisen sektorin velkaantumisen ja hyvinvointivaltion kestävyyden kannalta. Laihojen vuosien jälkeen pienikin kasvu antaa toivoa paremmasta. Kansainväliset talousjärjestöt IMF ja OECD esittelivät 2000-luvun puolivälissä näkemyksiään Suomen pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksista ja päätyivät arvioissaan enintään 1,5% bruttokansantuotteen kasvuun. Tätä pidettiin yleisesti äärimmäisen pessimistisenä, eikä siihen varauduttu sen paremmin talouspolitiikassa kuin rakennepolitiikassakaan. Olihan Suomen talouskasvu ollut useita vuosia huikeaa, teollisia työpaikkoja syntynyt kovaa vauhtia, ja kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa Suomi keikkunut jatkuvasti kärkisijoilla. Lähestyviltä ongelmilta oli siten helppo ummistaa silmät. Valtiovarainministeriön virkamieskunta ja kotimaiset makroekonomistit olivat omissa laskelmissaan samalla linjoilla kansainvälisten järjestöjen kanssa. Väestö ikääntyy, työvoima vähenee ja tuottavuuskasvu hidastuu. Näissä oloissa talouden kasvu vääjäämättä hiipuu, ellei tuottavuuskehitystä saada nopeutettua ja lisättyä reippaasti työn tarjontaa. Tänä päivänä tiedämme, etteivät laskelmat olleet vain teoriaherrojen höpinää, vaan ennakoivat niitä ongelmia, joiden kanssa joudumme nyt painimaan. Jotta heikolta kehitykseltä olisi vältytty, jokaiselle hallitukselle kerta toisensa jälkeen on tarjottu samoja lääkkeitä. Rakenneuudistuksia työmarkkinoille, reipasta kuntaremonttia ja sote-uudistusta sekä turhan sääntelyn purkamista. Vasta tällä hallituskaudella viesti näyttää menneen perille. Tähän mennessä merkittävin hallituksen aikaansaannos on sote-uudistuksen saaminen kasaan. Sote-sektorin asiakkaat ja työntekijät eivät tosin pääse vielä aikoihin nauttimaan paremmista palveluista tai uusista ratkaisuista. Suurin urakka on vasta alkamassa, kun päätöksiä aletaan viedä käytäntöön. Liikenneverkon korjausvelka on vuosien varrella paisunut ja siihen liikenne- ja viestintäministeriön infrapaketti tarjoaa ratkaisuja. Lisäraha kelpaa aina. Sen sijaan monet liikennekaaren ehdotukset uusista palvelumalleista ja digitalisaation hyödyntämisestä on heti tuoreeltaan ammuttu alas. Kannattaisi kuitenkin perehtyä niihin avoimin mielin ja miettiä, mitkä ovat todelliset vaihtoehdot pitää liikennejärjestelmämme ajanmukaisena ja kilpailukykyisenä. Hallitus on saanut kiitettävästi edistettyä kilpailua ja markkinoiden toimivuutta purkamalla aukioloaikojen rajoituksia ja muuta sääntelyä. Asuntomarkkinoilla sen sijaan ongelmat kärjistyvät. Kasvukeskuksissa asunnot kallistuvat ja muualla maassa hinnat laskevat. Monilla paikkakunnilla varsinkaan omakotitaloja ei tahdo saada myytyä millään hinnalla. Koska suomalaisten varallisuus on edelleen kiinni suurelta osalta omistusasunnoissa, kehityksen alueellinen eriytyminen jähmettää monia talouden ja yhteiskunnan rakenteita. Ratkaisua näihin ongelmiin ei löydy perinteisestä aluepolitiikasta. Työmarkkinoilla tarvitaan monipuolista ymmärrystä tulevaisuuden työstä ja työtehtävistä. On välttämätöntä pohtia, millä keinoilla suomalainen työ pärjää jatkossa, kun vastassa ei ole vain halvemman kustannustason maissa tehty työ, vaan automatisaatio ja robotisaatio, joilla ihmistyötä korvataan kiihtyvää vauhtia. Robotit tekevät töitä joka päivä, vuorokauden kaikkina tunteina, samalla hinnalla. Ne eivät lakkoile, eivät pidä lounastaukoja tai lomia, eivät sairasta, ja niiden hinnat tippuvat koko ajan. Niiden tekemä työ halpenee ja korvaa sitä mukaan yhä enemmän perinteisiä työpaikkoja. Tämä ei ole haaste vain rikkaissa maissa, vaan koskettaa kaikkia ympäri maailman. Vaikka koko maailma ei digitalisoidu hetkessä, uutta teknologiaa otetaan käyttöön myös kehitysmaissa. Tarautumalla vanhoihin etuihin ja rakenteisiin ei suomalainen työ tässä muutoksessa yksinkertaisesti pärjää. Yhteiskunnan eriytyminen ja syrjäytyminen ovat todellisia huolenaiheita, joita ei pidä lakaista maton alle. Tasa-arvoa ei taata vain tulonjaon kautta. Yhä suurempi haaste teknistyvässä maailmassa on pitää kaikki mukana yhteiskunnan kehityksessä. Korkeasti koulutetuille koko maailma on auki ja tarjoaa mahdollisuuksia, mutta koulutusta vailla olevien syrjäytymisriski kasvaa. Menestystä ja kiitosta saavuttanut peruskoulumme ei ole enää taa yhtäläisistä mahdollisuuksista löytää paikkansa yhteiskunnassa. Kotitausta näyttää tutkimusten valossa vaikuttavan yhä enemmän lasten koulutusvalintoihin ja pärjäämiseen. Mikä on se suuri yhteiskunnallinen uudistus, jolla voimme vastata näihin haasteisiin? Vastauksia ja käytännön toimia tämän kysymyksen ratkaisemiseksi tarvitaan nopeasti, jotta ongelmat eivät entisestään kasaudu.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Kello tulee minuutin kuluttua 9 ja Ykkösaamu on päättymässä. Tänään vieraana oli ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, jonka kanssa keskustelin kehitysyhteistyöstä nykyään. Sitten puhuttiin Iranin ydinsopimuksesta ja arabimaailmasta, mutta Mira, millaista keskustelua?
Lähetysikkunassa tuo arabimaailmakeskustelu on paljon herättänyt kommentointia. Siellä on keskusteltu muun muassa tuosta Helsingin Sanomissa julkaistusta Jaakko Hämeenantilan haastattelusta, mutta jaettu myös kokemuksia arabimaista ja uutisoinnista, miten meillä uutisoidaan arabimaailmasta.
Kiitokset Mira ja kiitokset keskustelijat. Kohta siis Yle Uutiset ja sitten Susanna Vainiolan kokoama Muistojen Boulevardi. Tänä aamuna Ykkösaamua juonsi Päivi Neitiniemi. Hyvää talvipäivän jatkoa.
Yle Uutisista Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Pääministeri Juha Sipilä on edistänyt vienninedistämismatkallaan Intiassa lastensa osittain omistaman yrityksen hankkeita, kirjoittaa Iltalehti. Sipilä vieraili Intiassa viime helmikuussa. Yksi mukana olleista yrityksistä oli oululainen Kempolis, joka kertoi matkan päätteeksi saaneensa projektin intialaiselta öljy-yhtiöltä. Sipilän aikuiset lapset omistavat Iltalehden mukaan yhtiöstä noin 5%. Sipilä korostaa Iltalehdelle, että viennin edistämismatkoille yritykset kokoaa Finpro, eikä pääministeri osallistu delegaation kokoamiseen. Uutista kommentoi aamulla ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen, joka sanoi Ykkösaamussa, että vastuu jääviyksen toteamisesta on kullakin ministerillä itsellään. Mykkänen sanoi luottavansa Sipilän arvostelukykyyn.
Tätä tapausta en tunne, mutta sinänsä